Doing now.
And I'm Davis.
Reit, wel, diolch mawr i'n gwerthfawr i'r fraint yn ofnadw mod i wedi cael y cais yma i weid gair am Phil Williams. A mi allan ni siarad amdano fe, wrth gwrs, trwy'r dydd, y polymath rhyfeddol o ddyn, siwr y goedd e, oedd e'n polymath mewn difri. Ond cwta 5 munud rhaiwyd i fi, ac felly fe am ganolbwyntio ar y gyfraniad neilltuol iawn e, mewn materion gwyrdd, sef y pwnc pwysica, Skyventro yw eide, o bob pwnc yn y byd. Mae'r ffil yn credu ni, dwi'n credu, hynny mae'n bryd ni i gyd i ddysgu credu ni wrth weld yr arwyddion y dyddiau hyn. Ond wy am ddechrau gyda'r rhai atgofion penodol o fath gwahanol. Y lle cynta, atgof cynta yw darlun clir iawn yn y meddwl i, o tro cynta i fi weld y erioed. Yn Ysgol Haf y Blaid, yn Llangollen oedd hynny, 1961. A fi'n cofio bod mewn tafarn, syniau chi, ar lan yr afon fyna wrth y bont chymryd mwy henwy ar hyn o bryd. A dyna lle oedd Phil yn sefyll ar ganol y llawr, peint y gwrw yn ei lawe, a'i wyneb e yn pefrio. Yn pefrio ar y olwg syn yn ei wyneb ar yr un pryd yn ymuno yn y canu oedd yn atseinio trwy'r lle, canu y mynau, mae'n debyg y math na o beth. Canu Cymraeg wrth gwrs. A Phil yn amlwg wedi cael ei gyfareddu, wedi cael ei daro yn ei darcen gan y peth. I ni'n arfer meddwl amdano fe fel meddyliwr, ac wrth gwrs oedd ei anfeddyliwr. Oedd e'n dweud, mae darllen traethaw Ted Nevin ar ystadegau economi Cymru barodd iddo fe ymuno ar blaid. Ond o'r galon ac o'r ymysgaroedd a gweud y gwir, yr oedd ei angerdd edrys Gymru a'r achos ganolaethol yn codi. A'r angerdd ymysgarol yna, fi'n credu ei gyrodd e yn ei holl waith dros y blaid gydol i os. Fi'n credu mae John Bwllan datsfanodd e i ymuno ar blaid beth bynnag, o John yn mynd i, mae fe oedd wedi rhoi y garden aelodaeth iddo fe pan o'n nhw'n gydfoddolir yng Nghaergrawnt. Yr ail atgof stafu yw ohono fe'n siarad yng nghyfarfod Pwyllgor Gwaith Blaid Cymru tachwedd 1964. Oedd hwnna'n gyfarfod poenus iawn ar lawer ystyr na pryd gath Emrys Roberts y sac o'i swydd yn ysgrifennu'r cyffredinol y blaid. A'r peth arall oedd yn digwydd yn y cyfarfod na oedd bod John Bwllan a Finne wedi a rhoi cynnig ar bron y dylai Plaid Cymru y matal rhag sefyll etholiadau seneddol am gyfnod beth bynnag. Oedd hynny fi'n cael ei dangos cymryd y dwll oedd Plaid Cymru ynddo ar y pryd. Mi naw 64 oedd doi etholiad wedi bod oedd yn ofyn beth amser ydyn ni gilydd a pherfformiad ymlaen wedi diddiwio. Ac o'n i'n gweld parhau fel petai i ddilyn y strategaeth etholiadau seneddol yn ddibwrpas y mae'n syn gymaint o bobl eraill oedd yn cytuno ar y pryd. Er enghraifft, oedd Slwyn Ffercalis wedi gweld llythyr oedd Slwyn Ffercalis at Gwynfor yn gweud na allai fe ddim para i roi amser i Blaid Cymru os oedd y blaid yn mynd i canolbwyntio i holl sylw ar etholiadau seneddol. Wel, wrth gwrs, neu gath y cyfarfod ddim, chath y cynnig ddim cymlogaeth yn y cyfarfod na. Dwi'n cofio Gareth Evans yn siarad, chi'n cofio amdano fe, Dr. Gareth Evans, yn gweud, alwch chi, beth ar oed plaid gwleidyddol mewn mothballs. Ond beth bynnag mi wrthodwyd y cynnig yn naturiol, a beth bynnag mi wrthodwyd yr holl set naw syniadau ymhen tipyn. Pan enillodd Gwynfor i sefydliad cyfryddin dwy flynedd, llai na dwy flynedd wedyn. Ond wy'n cofio Phil yn siarad ar hyn. Ac mae'r cyfarfod na a'r pethau yn y gylchen at goffa dyn, wrth gwrs, mae dipyn o rebel oedd Phil yn y dyddiau hynny. Oedd e'n aelod o grŵp Kilmeri yn oedd gyda Gymrys Roberts, gyda Ray Smith, John Legona ac eraill. A'i bwriad nhw oedd moderneiddio Plaid Cymru, ond nhw'n teimlo bod eisiau ysgwyd Plaid Cymru allan o'r meddylfryd oedd gyda'r blaid ar y pryd, gwledig, Cymraeg, am infirmion capelador yn ddiamynedd iawn iawn yn cael rhosbeth na gynwysio ysgwyd y blaid ag yn y broses mae rhaid i fe ddod nhw eisiau torri dipyn ar grib Gwynfod Evans un o'r pethau o'n nhw am wneud oedd gwahanu swydd y llywydd oedd yw'r swydd cadeirydd o dim cadeirydd Gwynfod oedd y llywydd Gwynfod oedd y cadeirydd Gwynfod oedd yn rhedeg ac yn gyrru popeth ac o'n nhw'n ddig iawn ynghylch hynny na ni Ond awch yn ei ddod am at faterion gwyrdd. Gan dachrau, gyda canlyniad etholiad siomedig arall i Blaid Cymru, chredech i fydd, sef etholiad Ewrop 1979. Nawr oedd gobeithio'n y Blaid yn yr etholiad na yn uchel dros blen. Yn un beth oedd y Blaid o'r diwedd wedi cael ei argyhoeddi o Blaid Ewrop. Oedd wedi bod yn y cychwyn ac oedd Phil yn un o'r ail yn gwrthwynebu. Prydain yn ymuno a'r gymuned Ewropeaidd fel oedd ei Prydain ni gwrthwynebu ar sail y ffaith ma, nag oedd Cymru yn mynd i gael ei chyrrifoli yn un peth ond yn ail oedd oedd natur cyfalafol masnach rydd a'r Undeb Ewropeaidd neu'r gymuned Ewropeaidd fel y goedd i unrhyw beth oedd yn wrthnasig dda fe. Ond beth bynnag oedd Plaid Cymru wedi penderfynu erbyn hyn arddel y cyd-destun Ewropeaidd oedd gobeithio'n mawr ar gyfer yr etholiad ma Dafydd T oedd yn sefyll yn y gofnod neu Dafydd Aelodd? Yn yr etholiad na, 1979. Dafydd Aelodd, na ni, ac oedd gobeith am gipio sedd y gogledd. Wel, daeth Dafydd Aelodd ddim yn agos ar gipio sedd y gogledd. A gwaith na ni, mi daeth Plaid Cymru ym mhob un o'r etholaethau eraill yn bedwerydd ar ôl y Blaid Werdd. Achos y Blaid Werdd, wrth gwrs, wedi cael hyrfa fawr y bobl o'r llwyd wedi llwyddo a'r Blaid wedi cael dipyn o glatchen yn y broses. Wel, dwi'n cofio ffil yn y cyfri yn Abertawe. Cofio'n dda iawn amdano fe. Mewn sgwrs ddofn gyda Barbara McPig yr ymgeisydd gwyrdd, ymgeisydd y Blaid Werdd. Ac yn amlwg yn cael deialog ffrwythlon a defnyddiol a chadarn hawl. Hawl deall y cydgwrdd wrth gwrs, achos oedd ffil fel gwyddonydd gofodol. Wedi hen argyhoeddi o arwyddocad arithrol ar oedd y cad ar Swydus yn wir newid hinsawdd. Fi'n cofio amdano fe'n gweud wrthai i fod wedi bod mewn cyfarfod o wyddonwyr i drafod y mater yma rhai blynyddo ar ôl hyn dwi'n credu ac yn gweud mae y teimlad yn y cyfarfod, y teimlad ymysg y gwyddonwyr oedd cold terror i'n cyfernad sef yna ddim iwso o ystyried beth allai fod newid hinsawdd yn golygu i'r ddynoliaeth ac i'r blaned. Fi'n Barbara McPig, rellaw yn gefnogol iawn i'r Blaid wedi hynny, mi ddath i'n cyfarfod, mae fi siadu fi, dwi'n cofio yna iawn yn fel un bach nes ymlaen. Rhaid, wel, rhaid ydi e cyn yr etholiad hwnnw, o'r Blaid Werdd Cymru wedi cael gwahoddiad i ddanfod cynrychiolwyr i Gymru rhan mewn, sesiwn bwred i Sul, o'n i cael sesiynau bwred i Sul yn y cyfnod i, yng Nghynadledd Dinbych ym 1989. Oedd y gwahoddiad wedi mynd, mae rhaid i fi bwysleisio, cyn canlyniad etholiad Ewrop. So oedd y bwriad wedi ni gynnal deialog a'r gwirdiad wedi cael ei sefydlu. A beth benderfynodd y sesiwn yna ymysg beth eraill oedd bod angen sefydlu cydweithgor rhwng y ddwy blaid i archwilio tir cyffredin. I weld, faint o'r tir cyffredin oedd rhwng y ddwy blaid yma. A Phil arweiniodd y cydweithgor yna dros y blaid. Cynrychiolydd y Blaid Werdd oedd Ken Jones, fi oedd yn dylanwadol iawn yn nes ymlaen, mewn amryw ffyrdd. A fi o'n cwrdd yn gyson dros gyfnod o fusoedd, a cynlyniad y broses nofi oedd dod â cynnig ger bron cynhadledd Blaid Cymru, fi'n credu yng Nghaerdydd, y flwyddyn ganlynol, cynnig cynhwysfawr iawn, dwi'n ddau didalen o gynnig oedd dangos siwt y byddai Blaid Cymru yn mabwysiadu y persbectif gwyrdd yn gog yn hwysfawr. Wel nawr te, mi ddath dau gynlyniad allai nodi o'r broses yna, o broses y cydweithgor. Phil yn y lle cynta yn drafftio'r cynnig yna ag ath i basio. Mae disgrifiad byddol fanwl o'r cynnig yn yn hunan gofiant i. Mae babrygethwr, mi'n credu bod rhai copia o'r werth o hyd. Yn yr ail ar graffiad, gael gwrseisio. A gwy'n credu bod y cynnig na ar holl beth oedd yno fe wedi cael effaith bell gyrheiddol iawn iawn ar Persbectif Plaid Cymru a'r gynnwys polisi Plaid Cymru wedi para am flynyddau lawer hyd y dydd heddi gwedi gwir. Yr ail beth oedd bod Pwyllgor Gwaith Plaid Cymru wedi awdurdodi etholaethau lleol I sefydlu cytundebau etholiadol gyda'r gwirfiad lle roedd cefnogaeth I hynny ymysg yr aelodau, sefydlu pacts. A fe drefnwyd cytundebau lleol felly yn y dirdwyren ac yng Ngheredigion lle'r ennillwyd ym 1992, fel byddwch chi'n cofio rai o'ch chi fuddugoliaeth lachar, dwi'n cynnig rhwng I'n ddefnyddio'r term yna, yn hermau ystadegol o'r llachar, beth dwi'n feddwl. A fe o'r rhaid I fi wedi'i wneud cyfnod estynedig o wasanaeth cenedlaethol yn San Steffan, o gandyniad. Mae'n cael ei gweud wrth John Osman, I don't want to go there, John. You've got to go over there. National Service! Right, well, hyn I gyd, wrth gwrs, yr holl y busnes mae, gyd wrth fodd Calon Phil, ac oedd parodrwydd ysgau wedi weithio ar draws ffiniau pleidiol gyda phobl o gyffelyn fryd, er mwyn cyflawni pethau gwerthfawr yn refol iddo fe, oedd hynna yn yngweiad I bersonoliaethau. Wy'n cofio amdano fe'n gweud wrth ai, yn y cynulliad cenedlaethol rhai blynyddoedd wedyn, pan o'n i'n trafod sefydlu grŵp trawsbleidiol I ystyried yn ei adnewyddol gyda Mick Bates, yr hyfrydwr a Democrat Rhyfrydol, a fi'n cael ffil yn gweud thai, dyma'r math o beth dwi mewn gwirionedd yn ligo wneud, gweithio ar drawsbleidiau er mwyn cyflawni pethau defnyddiol. Wel, o'n i fel ffil wedi cael yn argyhoeddi yn gynnar o arwyddocad chwilradol yr agenda werth, a chynnyniad hynny oedd bod ffil a finnau wedi dod I ddeall yn gilydd yn dda iawn. Perthynas anghyfartal wrth gwrs. Fe oedd y gwrw, y finnau, y disgybl, yn holi cwestiynau, yn gofyn cwestiynau, yn holi beth yna beth arall, ac yn gwneud sgaiwedau hefyd o mellu awgrym. A pan ges i'r cyfle I arwain darl ar yni adnewyddol yn hir cyffredin, yn dilyn yr etholiad na polisi ffil ar yni adnewyddol a Chymru o'n sylwedd yr areth, ac wy'n cofio cydnabod hynny yn yr areth. Wy am droi nawr at fater gwahanol tra ar y cawl hefyd. Fi oedd cyfarwyddydd polisi'r blaid yn y cyfnod yn arwain at sefydlu'r cynulliad cenedlaethol yn 1999, nes bwyd credipyn o waith polisi manwl ar gyfer hynny. Rhyw ddiwrnod dath neges I fi, mi'n cofio amdana I niste yn swyddfa'r blaid yn yr hen swyddfa, neges yn dod oddi wrth ffil yn gweud I fod e wedi darganfod nag oedd Cymru erioed wedi cael cynog o arian Ewropeaidd. Ydyn ni? Ddim wedi cael cynog o arian Ewropeaidd? Beth am ydy'r canodd o filoedd wedi dod I Gymru, wrth gwrs, trwy yr hen raglenni chi'n cofio'n dod yn dan nhw amgan 5B ac yn y blaen, gydol y 90au, yr holl arian Ewropeaidd yma yn llifo I Gymru. Ond oedd Phil, wrth gwrs, wedi bod yng nghyfrifon y swyddfa Gymreig, yn pori trwy'r colofnau, fel byddai fe'n gallu gwneud heb unrhyw drafferth yn y byd, a wedi darganfod bod pob cynog o arian Ewropeaidd roedd Cymru wedi derbyn ar gyfer rhaglenni cymdeithasol, economaidd, ac amaeth amgylcheddol, tir cymen, pethau felly, wedi cael ei hadfachu trwy ryw ddirgel ffyr i'r trysorlis Prydeinig. Yn niwodd yr arian yn dod i Ewrop, I Gymru, ac yn syth nôl o Gymru i'r trysorlis. Yr effaith oedd bod y cyfrannad Ewropeaidd I Gymru yn nil o dim wedi dod. Swindl oedd hyn, wrth gwrs, dim llai na swindl. Mi'n cofio Gareth Wyn Jones yn gweud wrthai am yr wystradigaeth o ddef wedi profi fe oedd tad y polisi tir Cymru, ac oedd e'n awyddus iawn I weld cynllun amaeth amgylcheddol ar gyfer y Cymru gyfan, ac oedd yr arian Ewropeaidd ar gyfer e, ac oedd e'n gweld swyddogion y swyddfa Gymreig yn amharod I wneud cais am yr arian. Oedd e'n ffili deall pam, a wedyn deall oedd e. Wrth gwrs mae'n arall swn, ond yn gofyn mynd trwy'r holl broses yma, a dim elwach yn ariannol o gandyniad. Gareth yn gweud bod wedi gweld y siec yn cael ei sgrifennu i'r trysorlis o'r swyddfa Gymreig. Swindl, ac oedd e'n swindl oedd e'n digwydd, wrth gwrs, mewn amryw o wledydd yn ystod y cyfnod na. Y wladwriaeth ganolog yn defnyddio arian Ewropeaidd I chwyddo I trysorfeidd nhw ar draen y rhanbarthau a oedd ei fod i elwa, a hynny'n hollol groes i bwriad yr Undeb Ewropeaidd i godi cyflwr economaidd ardaloedd tlotach. Wel, dyma ni holl helyn nawr yr cryneidd Ewropeaidd a'r arian Ewropeaidd yma. A gai jyst wed, glywch chi lot ar y pryd am beth i beth oedd yn cael ei alw'n arian cyfateb, match funding, bod Cymru ddim yn cael match funding. Ond oedd hynny, nid hynny oedd, chi'n meddwl, nid bod nhw'n cael y match funding, ond nhw'n cael yr arian yn y lle gyntaf, so ond beth i arian cyfatebol wedi. Wel, pan ddath Phil yn aelod cynulliad yn 1999, oedd hyn yn fater o'r pwys mwyaf, achos oedd Cymru nawr wedi cymhwyso ar gyfer cronfeidd am gan un, cronfeidd llawer iawn yn fwy na pethau 5 ac yn mynd. Ond ni'n sôn nawr am filiynau o bunnoedd, wel dros biliwn wy cedi yn y trons cynta o arian. Ac oedd dim sicrwydd felly, a dweud y lleia, oedd dim sicrwydd y byddai'r cyllid Ewropeaidd yma yn wirioneddol ychwanegol i'r bloc Cymreig, sef holl gyllid y cynulliad cenedlaethol. Gwrthododd Gordon Brown ac allodd Alun Michael Druan ddim gwarantu y byddai'r cyllid amcan un yn ychwanegol, a chynyniad hynny fiodd un i'r cynulliad disodlu Alun Michael yn Chwefror 2001, chwigofiwch ac i'r Rodri Morgan, gymryd i leddau, allwn ni weid. Mae Phil oedd yn gyrfiol am y ffaith bod Rodri Morgan wedi cael cyfle am yrfa o bleidyddol. Falle, tymen. Ac yn ail, yr ail gynlyniad, oedd bod Llywodraeth San Steffan wedi cael ei gorfodi i bob pwrpas i ildio ar y mater yma, ac mewn datganiad, os cofio un iawn, tan i Sgorffennaf, 1990, ie? Sorry, 2000, wrth gwrs, Gorffennaf, ie, yeah, mi'n colli 10 mlynedd rwle. Gorffennaf 2000, mi gyhoeddodd Gordon Brown y byddai'r arian yma yn ychwanegol, ac wrth gwrs, fe gymryd llafur y clod yma ni i gyd. Ond on i bai am Phil, mae'n gosaf i weid, dwi'n credu, y byddai twyll y trysorlis wedi para o lea am gyfnod. A meddyliwch mewn difri am y golled i economi Cymru yn yr amgylchiadau hynny. Miliynau o bunnoedd na fyddai economi Cymru wedi cael o ganlyniad i allu ac i waith manwl darnsoddol Phil yn y cyfnod yna. Wel, bydd cyfraniad Phil i waith y cynulliad cyntaf yna gyda'n aelod y bwyllgor yr economi yn nodedig. Rwy'n cofio fel y byddai fe bob amser, oedd, fel y David yn gweud, yn paratoi i arweithiau yn fanwr ac yn ei ymarfer nhw ymlaen llaw yn ofaris. Bydd e'n gweithio bob awr o'r dydd a'r nos, ond ymell waith, ta 11, 12 o'r gloch yn hos, bydd e'n un sten yn swyddfa a bydd e'n clywed sŵn y saxofon yn codi o gyfeiriad swyddfa ffil pan oedd e'n cael moment o ymlacio. Ond, er weitha i cyfraniad gwerthfawr, mae rhyw deimlad gyda fi ddim yn profi elfen o siom a gweud yn gwir. O ddiffyg cyfeiriad Llywodraeth Cymru o dan Alun Michael gynta ac wedyn mae'r rhaid i fi weid lawn cymryd dan Rodri Morgan. Ac wedyn yn niffyg unrhyw cyfeiriad strategol, oedd unrhyw cyfeiriad strategol cenedlaethol gyfan gwbl absennol. Managerialism fi'n cael ei ma Adam Price yn cael nhw i arddill nhw. Mi gath datblygu canaladwy, datblygu yn unol a gofynion yr amgylchel. Gath hwnna i ddehongli, nid fel cyfle i Gymru achub y blaen mewn sectorau amgylcheddon newydd, ond fel cyfres o rwystrau i ddatblygiad yn enw cadwraeth a gwarchod y dirwedd. Ffordd o stopo datblygiadau rhag digwydd a'r polisi amgylcheddol wedyn yn hytrach na ffordd o fod ar y blaen yn flaengar mewn meysydd amgylcheddol newydd lle oedd cyfleoedd economaidd pwysig. Felly yr athu yn ystod y cyfnod na, a byddwn ni'n gweud yn ystod y bedair blynedd na, me lwyddwyd i dagu diwydiant ynni adnewyddol Cymru yn hytrach nod ei hwng i'r holl beth fel y gellid bod wedi gwneud. A breiddwyd Phil, wrth gwrs, oedd am ynni adnewyddol yn un sector a yrru llwyddiant a darblygiad a ffyniant Cymru a Blaengaredd, Cymru, Cymru'n ennill y blaen oedd y syniad. Nid felly y digwyddodd ni. Serch hynny, cael bod yn aelod o'r cynulliad cenedlaethol, sach mor gyfyngedig ac anfoddhawol oedd pwerau a chapasiti mewnol y cynulliad. Dyna beth oedd uchafbwynt gyrfa wleidyddol Phil, os nad i fywyd e, a gwir i gwir. Ac mae'r ffaith iddo fe gael y fraint ar uchel yna o fod yn aelod o gynulliad cenedlaethol cyntaf Cymru yn destun llawenydd i'r rhai gath i adnabod e. A braint ar ei cherdd arall yw hynny bod wedi cael ei nabod e. Coffa da am y disgler a'r anwyl Phil Williams.
Diolch yn fawr iawn, Cynog.